Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Опитността на единството в ранната църква.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. Деяния 2 глава, 42 стих.
Християнското единство е резултат от споделена духовна опитност в Исус Христос, който е истината. Аз съм пътят, истината и животът, и никой не идва при Отец, освен чрез мен. Здравите връзки на общение се изграждат в общото духовно пътуване и опитност. Първите адвентисти преживяват такава опитност в милеристското движение. Тяхната обща опитност от 1844 година свързва сърцата им в едно, докато се стремят да намерят обяснение за разочарованието си. От нея се ражда църквата на адвентистите от седмия ден и истината за съда преди пришествието, както и всичко проистичащо от тях. Опитността на Исусовите ученици след възнесението му е свидетелство за силата на Божието Слово, молитвата и братското общение да създават единство и хармония сред вярващи от съвсем различен произход. Същото можем да преживеем и днес. Настойчиво бих подчертал факта, че общението е особено важен елемент в общото поклонение. За християнина няма друго нещо, чрез което да осъзнава духовната връзка, която го обединява с останалите вярващи в Господ Исус Христос. Той първо привлича човека към себе си, но след това винаги го свързва с другите вярващи от неговото тяло, църквата.
Неделя – дни на подготовка.
В последните часове, прекарани с учениците преди смъртта си, Исус обещава, че няма да ги остави сами. Ще им бъде изпратен друг утешител, Светия Дух, за да ги придружава в служенето. Той ще им помага да си спомнят много от нещата, които Исус е казал и направил, и ще ги насочва към откриването на още истини. В деня на Възнесението си Христос подновява това обещание. Вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не след много дни. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух. Силата на Светия Дух ще даде на учениците възможност да свидетелстват в Ерусалим, Юдея, Самария и до краищата на земята.
Какво правят учениците през периода от 10 дни, за които говори Деяния 1 глава 12 до 14 стихове? Да чуем 14 стих.
Всички единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му.
Можем да си представим тези 10 дни като период на напрегната духовна подготовка, нещо като духовна почивка, през която учениците разговарят за Исус, за неговите дела, учения и чудеса. Те единодушно бяха в постоянна молитва и моление. Докато чакат изпълнението на обещанието, те смиряват сърцата си в истинско покаяние и изповядват своето неверие. Когато си припомнят думите, изговорени от Христос преди смъртта му, осъзнават по-пълно тяхното значение. Истини, които са забравили, сега изплуват в съзнанието им и те си ги повтарят един на друг. Укоряват се, че не са разбрали правилно Спасителя. Пред тях преминава като панорама сцена след сцена от невероятния му живот.
Докато размишляват за чистия му свят живот, чувстват, че никоя работа не е твърде трудна, никоя жертва не е твърде голяма, ако само биха могли да свидетелстват чрез живота си за прекрасния Христов характер. О, само да можеха да преживеят отново изминалите 3 години, мислят си те, колко по-различно щяха да постъпват. Ако само можеха да видят отново учителя, колко ревностно щяха да се стремят да му покажат дълбоката си любов и искрената си мъка, че са го наскърбили с дума или действие на неверие. Но се утешават с мисълта, че им е простено и решават, че доколкото им е възможно, ще изкупят неверието си, като смело го изповядват пред света. Отстранявайки всички различия и всяко желание за върховенство, те се сближават помежду си в християнско общение. Това е цитат от книгата Деяния на апостолите от Елън Уайт.
Какво бихте искали да преживеете отново в християнската си вяра? Какво бихте могли да научите от огризенията си за миналото и то да ви помогне в създаването на по-добро бъдеще? Понеделник. От Вавилонската кула до Петдесетница.
Дните на духовна подготовка след възнесението на Исус достигат своята кулминация в събитията от Петдесетница. Първия стих ни казва, че в онзи ден, точно преди изливането на Святия Дух върху учениците, всички те са заедно на едно място. Стария завет, Петдесетница е втория от трите големи празника, на който е длъжен да присъства всеки израелтянин. Той се празнува 50 дни от гръцки Пентекосте, 50-я ден след Пасха. На този празник евреите представят пред Бога първите плодове от лятната реколта като благодарствен принос.
Възможно е също по времето на Исус празника Петдесетница да е включвал и честване на даването на закона на планината Синай. Следователно тук виждаме постоянното значение на Божия закон като неделима част от християнското послание за Исус, чиято смърт предлага на всеки покаял се прошка за нарушаването на Божия закон. Не е чудно, че един от съществените пасажи за последните дни говори както за закона, така и за Евангелието. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Също като на планината Синай, където Моисей получава 10-те заповеди, на Петдесетница се случват множество необичайни явления. И внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и застана по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
Деяния 2 глава 5 до 13 стихове коментира значението на това удивително събитие. Какво е наистина то? Деяния 2 глава, да чуем 5 до 8 стихове.
А тогава престояха в Ерусалим юдеи благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу тоя шум, една навалица се събра и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на негови език. И всички смаяни и зачудени си думаха: ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?
Петдесетница трябва да бъде радостен, благодарствен празник за изобилните Божии благословения. Вероятно, това е причината за лъжливите обвинения в пиянство. Божията сила проличава особено силно в чудото с говоренето и слушането на различни езици. Евреи от цялата Римска империя, дори в дошли в Ерусалим за празника, чуват вестта за Исус, Месия, на собствения си език. По един неповторим начин Петдесетница помага за преодоляване разпръсването на първото човешко семейство и образуването на етнически групи, започнало в голяма степен при Вавилонската кула. Чудото на благодата дава началото на повторно обединяване на човешкото семейство. Единството на Божията църква в световен мащаб свидетелства за естеството на Божието царство, възстановяване на изгубеното при Вавилонската кула.
Вторник. Единство в братството.
В отговор на проповедта на Петър и призива за покаяние и спасение, около 3000 души вземат решение да приемат Исус като Месия и изпълнение на старозаветните обещания за Израел. Бог е подействал в сърцата на всички тези хора. Мнозина са чули за Исус отдалеч и сигурно са пътували до Ерусалим с надеждата да го видят. Някои може да са го видели и да са чули вестите за Божието спасение, но не са взели решение да станат негови последователи. На Петдесетница Бог по свръхестествен начин се намесва в живота на учениците и ги използва като свидетели за възкресението на Исус. Сега те знаят, че в Негово име хората могат да получат прошка за греховете си.
Какви дейности извършват тези ранни последователи на Исус, като общност на вярата и кое създава това удивително братско единство, е описано в Деяния 2 глава, 42 до 47 стихове. Да чуем избрани части от текста.
Те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преумяването на хляба и в молитвите. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си. И приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелеха благоволението на всички. А Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха.
Забележително е, че първата дейност, с която се занимава общността на новите вярващи, е изучаване на учението на апостолите. Библейските наставления са важен начин за подобряване на духовния растеж на новоповярвалите. Исус е дал поръчение на своите ученици да ги учат на всичко, което съм ви заповядал. Тази нова общност отделя време да учи от апостолите за Исус. Хората вероятно са чули за живота и служенето му, за неговите учения, притчи и проповеди, както и за неговите чудеса, обяснени като изпълнение на еврейските пророчески писания.
Те също отделят време за молитва и разчупване на хляба. Не е съвсем ясно дали разчупването на хляба е препратка към Господната вечеря или просто за споделяне на храната, както вероятно намеква Деяния 2.46. Споменаването на обещанието определено означава, че тази нова общност прекарва време заедно, често и редовно, както в храма в Ерусалим, който все още служи като център на техните молитви и поклонение, така и в домовете си. Хората са доста близки един с друг, хранят се и се молят заедно. Молитвата е жизнено важен елемент за общността на вярата и е съществено важна за духовното израстване. Тази нова общност отделя време за поклонение. Казва ни се, че те постоянстваха в тези неща. Непрекъснатото общение създава добри връзки и с други хора в Ерусалим. За новите вярващи се споменава, че печелеха благоволението на целия народ. Несъмнено делото на Светия Дух в живота им е впечатлявало силно хората наоколо и е служило като мощно свидетелство за истината, че Исус е Месия.
Какво би могла да научи местната ви църква от представения тук пример за единство, братство и свидетелство? Сряда. Щедрост и алчност.
Лука ни казва, че една от естествените последици от братството между последователите на Исус скоро след Петдесетница е взаимната им подкрепа един за друг. А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо и продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. Това споделяне на благата не е изискване на общността, но доброволен акт на любов един към друг в братството, което поддържат. Също така е и конкретен израз на тяхното единство. Взаимната подкрепа продължава известно време, а в Деяния 4 и 5 глава получаваме още подробности за нея. Намираме я и на други места в Новия Завет, както предстои да видим. Именно в този контекст за първи път срещаме Варнава. Явно той е богат човек, притежава земи. След като продава имота си в полза на общността, донася парите на апостолите. Варнава е описан като образец за подражание.
Сравнете поведението на Варнава и неговото отношение с това на Анания и Сафира. Какво не е наред при това семейство? Да чуем Деяния 4 глава 32 до 37 стихове и 5 глава 1 11. Деяния 4, 36 и 37.
Йосиф, наречен от апостолите Варнава, което значи син на увещание, левит, родом киприянин, като имаше земя, продаде я и донесе парите, да ги сложи пред нозете на апостолите.
И Деяния 5 глава, 1 и 2 стихове.
А някой си човек на име Анания с жена си Сапфира продаде имот и задържа нещо от цената със знанието на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.
Освен греха им да излъжат явно Светия Дух, тези хора проявяват още алчност и скъперничество. Ако Варнава е положителен пример за духа на братството в ранната църква, Анания и Сапфира са точно обратното. Лука съвсем честно споделя тази история за не толкова добродетелните хора от общността. Последната от 10-те заповеди за пожеланието е различна от останалите. Докато другите говорят за действия, които открито нарушават Божията воля за човечеството, последната заповед е за скритото в сърцето. Грехът пожелание не е действие, а по-скоро мисловен процес. Пожеланието и неговия другар егоизмът не са видими грехове, но състояние на грешното човешко естество. Стават видими само когато се проявяват чрез егоистични действия, както при случая с Анания и Сапфира. В известен смисъл, последната заповед е коренът на злото, изявен в действията, които другите заповеди осъждат. Пожеланието на тези двама души ги прави уязвими за влиянието на Сатана, което ги кара да излъжат Бога. Не е много по-различна и алчността на Юда подтикнала го към предателство.
По какъв начин можем да изкореним алчността от своя живот и защо прославата и благодарността за онова, което имаме, са мощна противоотрова на това зло? Четвъртък. Помнете бедните.
Споделянето на средствата често е външен израз на единството в ранната църква. Щедростта, описана в първите глави на книгата Деяния, продължава по-късно с поканата на Павел към църквите, които е основал в Македония и Ахая, да дадат дарения за бедните в Ерусалим. Това дарение става осезаем израз на факта, че църквите, състоящи се предимно от вярващи езичници, обичат и са загрижени за братята и сестрите си от еврейски произход в Ерусалим. Въпреки културните и етническите различия, те образуват едно тяло в Христос и споделят едно и също Евангелие. Даренията за нуждаещите се не само разкриват единството, което вече съществува в църквата, но и укрепват това единство.
Какви според Павел ще бъдат резултатите от щедростта, проявена от църквата в Коринт, е коментирано във второто му послание, 9 глава, 8 до 15 стихове. Да чуем 8, 10 и 11.
Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело. А този, който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати, във всякаква щедрост, която чрез вашето служене произвежда благодарение на Бога.
Единството в ранната църква показва какво можем да постигнем и ние днес. Обаче то не се получава без съзнателно посвещение от страна на всички вярващи. Водачите на първата християнска общност смятат за свой дълг да изграждат единство в Христос. Както любовта между съпруга, съпругата и децата е посвещение, което трябва да бъде съзнателно укрепвано всеки ден, така и с единството между вярващите. Единството в Христос се насърчава и онагледява по много начини.
В ранната църква го изграждат явни елементи като молитва, поклонение, братство, общи намерения и изучаване на Божието Слово. Вярващите не само разбират мисията си да проповядват Евангелието на всички народи, но и осъзнават, че имат отговорността да се обичат и да се грижат един за друг. Тяхното единство се проявява в щедростта и взаимната подкрепа в местните църкви, а в по-широк мащаб между църковните общности, дори да са разделени от големи разстояния. Елън Уайт в книгата «Деяния на апостолите» пише: «Великодушието им свидетелства, че не са получили на празно Божията благодат. Кое би могло да предизвика такава щедрост, ако не освещението на духа? В очите на вярващите и невярващите това е чудо на благодата».
Как вие и църквата ви сте преживели предимствата на щедростта спрямо другите? Какви благословения проистичат към тези, които дават? Петък. Разширено изучаване. Прочетете Петдесетница от книгата Деяния на апостолите на Елон Уайт.
Щедростта на вярващите е резултат от изливането на духа. Обърнатите към Евангелието с едно сърце и душа. Ръководи ги един общ интерес. Успехът на поверената им мисия. Ялчността няма никакво място в живота им. Любовта към братята и каузата, която защитават, е по-голяма от любовта към парите и притежанията. Делата им свидетелстват, че считат душите на хората за по-ценни от земното богатство. Така ще бъде винаги, когато Божия дух ръководи живота. Хората, чието сърца са изпълнени с любовта на Христос, ще следват примера на този, който заради нас е станал беден, за да бъдем ние богати чрез неговата бедност. Пари, време, влияние, всички дарове, които са получили от Божията ръка, те ценят единствено като средства за напредъка на Евангелието. Така е било в ранната църква, а когато в днешната църква се види, че чрез силата на духа членовете са се откъснали от обаянието на светските неща и че са готови да правят жертви, за да могат другите хора да чуят Евангелието, разгласяваните истини ще имат мощно влияние върху слушателите. Това четем от книгата Деяния на апостолите от Елън Уайт.
Въпроси за разискване. Първо, прегледайте факторите от урока за тази седмица, които спомагат за създаването на единство в ранната църква. Как ние днес, като църква, да правим нещо подобно или какво ни липсва, ако се сравним с вярващите от онова време? Второ, как примерът на тези първи новозаветни църкви, които дават щедри дарения за бедните в Ерусалим, ни разкрива какво трябва да вършим днес? Какво е отношението ни към други социални въпроси? Как местните църкви могат да помагат за облекчаване на бедността и удовлетворяването на други основни нужди в своите общности? И трето, какви уроци можем да научим от тъжната история на Анания и Сапфира? Какво е значението на фразата «голям страх» от Деяния 5 глава 5 стих и 11 стих във връзка със смъртта на тези двама души?
Резюме. Ранната църква нараства бързо, защото учениците на Исус съзнателно се подготвят за изливането на обещания Свети Дух. Тяхното братство и обща вяра са средствата, използвани от Духа, за да подготви сърцата им за Петдесетница. След това той продължава да преобразява новата общност, както проличава от тяхната щедрост един към друг и от бързия растеж на църквата.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.